Ja, velkommen til en Ovid myte. Det er Apollo og Daphne. Det er fra første sang af Metamorfoserne, hans, altså den her romerske forfatter Ovids forvandlingsmyter. Og det der kommer lige inden, det er at vi hører, at lad os prøve at se, at Apollo i det der kommer lige inden, der har de skabt oraklet i Delphi, så der står noget med det stykke, vi ikke lige læser, det er noget med det pytiske, kalder han de lege, altså ligesom olympiske lege, bare det er et andet sted, ikke også, som foregår på det sted her. Der er nemlig også nogle sportslege knyttet til Delphi, og ja, så det er Apollon, eller Apollo, romersk, som er guden, der hører til det. Nå, vi prøver i hvert fald at læse om, hvad der foregår mellem Apollo og kvinden Daphne. Eller, jeg ved sgu ikke, hun er nok måske nymfe. Hun er nok nymfe, ja. Okay. Der bruges også så nogle andre tilnavne, og dem oversætter jeg i ret stor grad til jer. Den første, Phoebus, og det er bare et andet navn for Apollo, fik kær, var Peneus datteren. Daphne. Hun er altså datter af en, der hedder Peneus. Ikke tilfældets luner, men Amors grusomme vrede. Og Amor hedder på græsk, Amor kender I jo det romerske navn, ikke også? Den her lille spædbarnsgud, der fiser rundt med sin bue, ikke også? Men Amor hedder på græsk Eros, hvis I har hørt om det. Ja, det er ikke sikkert. Men Amors grusomme vrede var årsagen til det. Altså, at han fik nogen kær, ikke også? Stolt af sin nylige sejr over dragen, så Apollo Cupido i færd med at spænde sin bue. Så det vil sige, at Apollo han er meget stolt. Han har netop nedlagt en drage, sådan så han fik erobret pladsen, der blev til oraklet. Ikke? Og så er det derfor, hun hedder Pyto. Undskyld, Pythia, hende der sidder gudinden på det sted. Ikke? Også, hende har I hørt om sikkert i en eller anden sammenhæng. Ja, så Apollo så altså Cupido, og det er et andet navn for Amor. Vi kender ordet Cupid fra engelsk, og det er der, det kommer fra. I færd med at spænde sin bue. Hvad skal du dog? Din uartige knægt med alvorlige våben, sagde han. Dem skal der skuldre som mine til for at bære. Jeg kan usvigeligt sikkert nedlægge vilddyr og fjender. Jeg har gjort Python til en kæmpe stor drageslange. Der strakte sin giftige vom over snese af Tønderland, helt svullen af tusinde pile, og dræbt ham. Hold du dig til med din fakkel at bringe, jeg ved ikke hvilke lidenskaber i kå, og hold dig fra mine bedrifter. Traditionelt set så er Amor jo søn af Afrodite, eller på romersk Venus, ikke også? Så det er noget med at gøre folk forelskede, men det ved I jo. Sønnen af Venus svarede, alt kan du ramme med dit skud. Dig kan jeg ramme med mit. Og så dybt som dyrenes verden står under guders, er du i hæder mindre end jeg. Så han mener, at hvis han så kan få ramt på Apollo, så er han faktisk sejere end Apollo. Og alle de ting, som Apollo selv har nedlagt. Så det er en måde, han vil igen en slags challenge. Ikke også? Det var hans ord. Og han går gennem luften på baskende vinger. Lander og står på Parnasset i træernes skygge på toppen. Fra kokkeret, altså der hvor man opbevarer sine pile, sådan beholder ikke også, tager han da to smidige pile med modsat virkning. Den ene forjager, den anden fremkalder elskov. Den sidste er smidet af strålende guld, og spidsen er vesset. Altså den, der fremkalder elskov, ikke også? Den første er stump, og for enden af skaftet er der en blyklump. Der er en lidt skæg figur her, en retorisk figur, som jeg, hvis vi har tid, vi lige skal kigge på her. Den ramte han Peneus datteren med. Han skyder den anden tværs gennem Phoebus' liv, så den sætter sig dybt i hans ryggrad. Straks er den ene forelsket, og det svarer så til pigen her. Den anden vil ikke elske. Nej, stop, stop. Den ene forelsket. Han gør det faktisk igen. Præcis det samme trick. Nu må vi se. Det er nemlig Apollo, der er forelsket. Den anden vil ikke elskes, og det er pigen her, der ikke vil elskes. Så begynder selve historien rigtigt. Skovenes skjul og trofæer fra vildt, der skydes på jagten, er hendes lyst, og hun vælger at ligne den kyske Diana. Så Diana er det romerske navn for Artemis, som er jagtgudinde, og hun er en af jomfrugudinderne, derfor der står kysk. Det betyder, at man er jomfruelig, ikke også? Et hårbånd var der omkring hendes vildt og flagrende lokker. Talrige bejlede til hendes gunst, ville gerne altså have, hun skulle gifte sig med dem, men hun viste dem ryggen. Og ugift og ene vandrede hun om i skovenes tykning, altså ude i skovene, uden tanke på bryllup, på kærlighed eller på samliv. Gør mig til svigerfar, datter, det bad hendes fader så ofte. Gør mig til bedstefar, datter, det bad hendes fader så ofte. Pigen, der hadede tanken om bryllupsfakler som pesten, rødmede dybt om sin dejlige kind og slog sine arme sødt om hans hals og sagde, imens hun klyngede sig til ham. Lad mig få lov, eller kæreste far, til altid at være uberørt jomfru, for det fik Diana lov til af sin far. Hun får så lov. Men pige, din yndighed gør det umuligt for dig at være, hvad du har lyst til. Du er for dejlig. Så den her parentes indikerer, at det er en fortællerkommentar. Det er som om, at fortælleren her lever sig lidt ind i handlingen og forsøger at komme med et råd til figurerne. Nå, Phoebus, altså Apollo, forelsker sig, ser og begærer Daphne. Begæret styrer hans tanke og gør hans spådomsevne til skamme. Han kan altså ikke længere spå i sit orakel derovre i Delphi, det går helt galt for ham. Han er sådan helt ukoncentreret. Ligesom halm efter høst står i flammer på marken, og gærer bryder i brand, når folk på vejen er kommet for tæt på med deres fakkel, eller har kastet den fra sig ved daggry. Sådan går guden i lure. Altså han brænder, Apollo her. Hans hjerte fortæres af flammer. Han hisser sit golde begær med drømme og ønskeforventning. Ting han godt kunne tænke sig at prøve med hende her, Daphne. Han ser hendes hår falde vildt ned over nakken og tænker, hvis det blev plejet. Han ser hendes øjne, der glimter som klare stjerner. Han ser hendes mund og kan ikke nøjes med synet. Fuld af beundring er han for både fingre og hænder, håndled og albue og arme og skuldre, der næsten er bare. Hvad tøjet dækker, tror han er bedre endnu. Som et vindpust flygter hun bort og forlader ham trods hans bønlige kalden. Og nu går Apollon ind på sit scoretogt, hvis man kan kalde det det. Han kommer med alle de argumenter for, at hun skal standse op og tage ham til sig. Ikke også? Men hun har jo fået den her pil. Vi ved, læseren ved godt, at hun er blevet skudt med den der modsatrettede elskovspil. Mm. Nymfe, jeg beder dig, bliv! Det er ingen fjende, der kommer. Stans, Peneide, stans! Således, Peneide var et eksempel på de der fædrenavne, ikke også? Det fortæller, hvem hendes far er, ikke også? Stans, Peneide, stans! Således flyr lammet for ulven, hinden for løven, og duen på skælvende vinger for ørnen, for deres fjender. Men mig er det kærligheden, der driver. Ak, jeg er elendige, fald nu ikke. Din fod er for fin til rifter af brumbær, og jeg ikke den, der skal volde dig smerte. Altså, jeg vil ikke gøre dig ondt. Terrænet er hårdt, hvor du løber, så hold dog et lavere tempo. Ikke så hurtigt, så skal også jeg holde et lavere tempo. Så han sådan lokker hende til, at vi løber langsommere, sådan så at hun ikke kommer til skade, for det vil han ikke være årsag til. Spørg dog, hvem der har fået dig kær? Jeg er ikke en bjergbo, ikke en hyrde, der her har hjorte af får eller geder at rygte. Du ved ikke, tåbe, for hvem du forsøger at flygte, derfor flygter du. Jeg er jo den, som de delfiske lunde, Klaros og Tenedors ø og borgen i Patera tjener. Jeg er chefen i Apollo orakel, undskyld, i oraklet Delphi. Altså, du skal ikke løbe fra mig. Jeg er en big deal, siger Apollo her, ikke også? Min fader er Jupiter selv. Hvad der hænder er hent og skal hende, forkyndes for verden af mig. Det er mig, der skaber musikken. Han er jo også lyregud, ikke også en streng instrument. Sikkert rammer min pil, men en pil rammer dog bedre. Den, der har ramt mig i hjertet, der før ikke kendte til elskov. Han indrømmer, at han er blevet ramt af Amors pil. Lægernes kunst er en gave fra mig, og jeg kaldes i verden hjælper. Og det er mig, der bestemmer naturmedicinen. Han er... jeg ved ikke, om man skal sige sideløbende med Asklepios, eller om Asklepios er så ung en medicingud, at man godt kan sige, at Apollo stadig har den rolle, ikke også? Det er godt, vi får hele hans CV her. Det er altid hyggeligt som til at lave en lille, hvad hedder det nu, personkarakteristik. Okay. hjælper, og jeg kaldes i verden hjælper, og det er mig, der bestemmer naturmedicinen. Sørgeligt nok er der ingen urt, der hjælper for elskov, så han har ikke selv en kur for den her kærlighed, han er så ramt af. Lægekunst hjælper enhver, kun ikke den gud, der har skabt den. Mere lå ham på tungen, men Peneus-datteren flygter i angstfuldt løb og forlader såvel ham selv som hans tale. Også nu er hun smuk. Hendes ynder, altså hendes skønhed, blots af blæsten. Modvinden får hendes klæder til at smyge sig om hendes former, og hendes hårlokker står som en fane tilbage i brisen. Smuk oplig hun er løbet, og ynglingeguden, den unge gud her, kan ikke længere bære at bejle forgæves, og som hans elskov svinger ham, skyder han frem i en spurt i forfølgelsesløbet. Som når den galliske mønne, vi får en beskrivelse af måden, han løber på, eller altså, måske nærmere farten, ikke også? Som når den galliske mønne, I kender måske godt hunderacen mønne, på marken får øje på haren, og jagter sit bytte i løb, mens byttet løber for livet. I halen på haren er hunden, og venter bestandigt at få den. Strækker sin snude og lader den stryge hen over sporet. Haren tror selv, den er fanget, men ud af gabet på hunden springer den dog, og slipper fra tanden, der lige har rørt den. Således løb af begær og af frygt, både guden og pigen. Det skal vi helt klart have kigget på det sted der. Hjulpet af elskovs vinger er dog forfølgeren hurtigst. Nægter sit bytte, rist eller ro, og er lige i hælen på hende, så at hans ånde kan nå hendes flagrende lokker. Peneus-datterens kræfter forsager til sidst, og hun blegner, knust af sin hastige flugt, og med blikket på Peneus' bølger råber hun. Det er, åh ja, det er rigtigt. Hendes far, han er flodgud, så hun kigger ud i de bølger der, og så siger hun det her. Fader, så hjælp mig, så fremt da floder er guder, lad min kun alt for forførende ende, skønhed, forgå og forvandles. Bønden var ikke til ende, før arme og ben bliver tunge. Et tyndt lag bark vokser frem over brysternes yndige kurver. Håret forvandles til blade, og armene bliver til grene. Foden, der just var så rap, der løb afsted ikke også, var hurtig, skyder træge rødder i jorden. Ansigtet bliver til krone og stråler stadig af skønhed. Føbus, altså Apollo, er lige forelsket og lægger armen om stammen. Mærker, at hjertet, bestandig, altså stadigvæk, slår der inde bag barken. Knuger, som var det arme og ben, hendes grene i favnen. Kysser på træet. Men træet forsøger at undvige kysset. Da siger guden, siden du ikke kan blive min hustru, skal du dog altid være mit træ. Som pryd vil jeg lægge dig om mit hår, og dig om mit kokker, og dig om min lyre. Du skal smykke den sejrende romer, når jublen forkynder triumf. Det er altså laurbærbladet, ikke? Hos Daphne betyder laurbær. Og toget stiler mod Kapitoliums højder. Så får man sådan en laurbærkrans på, ikke også, når man tiljubles. Du skal også stå trolig vagt om kejserens bolig, foran hans hus og beskytte hans egekrans over døren. Og som mit hoved altid er prydet af ynglingelokker, skal du også stisse, altså altid, stå grøn med friske og skinnende blade. Så en forklaring på, hvorfor laurbær altid er grønne. Det var hans ord. Og laurbærtræet lod sine friske grene nikke og bøjede sin krone, som var den et hoved. Så hun nikker til sidst og siger ja til de her ting. Men hun slap for at skulle blive hans kone. Ikke også? Hun slap for at gifte sig. Så på den måde kan man jo sige, at det endte godt. På en måde. Tak fordi I lyttede med.